Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason svarar andsvari fyrir að sinni.
Forseti, ég held að þetta sé á margan hátt rétt hjá Oddi þingmanni. Það sem hefur klárlega komið fram í þessari umræðu hér í dag, eitt af því sem hefur verið lagt hér á borðið, er það að þetta er opinber framkvæmd. Það er fjórði fasinn núna, þetta er sem sé opinber framkvæmd og nú er spurning hvernig á að koma henni fyrir í bókhaldinu, hvernig á að skilgreina, er hún íslensk, er hún grísk eða hvaða þjóðerni hefur hún. En það er þannig, ríkið ætlar að lána meira minna sjálfu sér fyrir þessari framkvæmd. En hins vegar eiga sem sé, Eyfirðingar, Þingeyingar og auðvitað aðrir landsmenn og erlendir ferðamenn að borgana að minnst ofta að einhverjum hluta. Ég get vel skilið að menn sem hafa barist fyrir þessu máli lengi og njóta og hafa drifið upp stuðning heimamanna við það, þar á meðal í því formi að þeir eru reiðbúnir að lofa að setja það fé eitthvað áfram og eru núna knúnir áfram af heimamönnum við það að þeir gefist ekki upp, vilji ekki gefast upp við þessa framkvæmd. Ég held að við eigum að freista þess með einhverjum hætti að ná málamiðlun að segja sem svo að þetta er einstaka mál og við skulum að reyna að koma því þá hérna fyrir á einhverju árabili með einhverjum nýjum hætti sem ekki meiðir þessar reglur okkar um ríkisábyrgðasjóð og með þeim hætti að þetta sé þá einstakt mál og það gerist ekki sem háttu þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson sagði hér í dag eða spáði hér í dag að geta orðið að sterk svæði, eins og til dæmis Reykjavíkursvæðið eða Borgarsvæðið, að það færi að búa til hlutafélög og bera þau hér inn og byggja lán frá ríkjunu á sömu forsendum. Ég held að það væri mjög hættulegt fordæmi sem við myndum þá skapa og er þó mikill áhuga maður um bættar samgöngur í mínu kjördæmi og nærliggjandi svæðum.
Háttvirtur þingmaður Ásmundur